Portréty.
Vítejte u poslechu Portrétu. Přední česká specialistka na popáleniny Jaroslava Mozrova se v roce 1989 začala těšit na důchod. K 1. lednu 1990 chtěla s prací na oddělení popálenin Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy skončit a na penzi se věnovat třeba malování nebo překladům z angličtiny. Jenže přišel listopad 89 a všechno bylo jinak. Příběh ženy obdařené mnoha talenty vám v dnešních portrétech přiblíží Pavel Hlavatý. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Tatínek byl právník a byl velmi dobře placený manažer. Dělal hlavně export, import uhlí, ocel. A protože byl tak dobrý, tak byl velmi dobře placený. Takže já jsem měla vychovatelku, už bylo výborné, protože mě to věnovalo jazyk. Naučila jsem se německy jako 3 leta.
To prý byla sudetská Němka.
Ano, já jsem jí velmi, velmi, velmi milovala, Hildu, opravdu velmi. Mě dala do života mnoho dobrého. Hlavně absolutní oddanost pravdě a odpor ke lži. Hilda určitě byla takový dobrý element v mém životě.
To, co jste slyšeli, byla ukázka z vůbec posledního rozhovoru, který Jaroslava Mozrová Českému rozhlasu poskytla v lednu 2006. Na tom hlasu už bylo určitě znát, že byla velmi těžce nemocná. Pamatujte si v případě jejího otce heslo export, import, uhlí, ocel. Ještě na to navážeme. Pavle, připomeň alespoň velmi stručně takové zázemí Jaroslavy Mozrové. O koho šlo, o jakou rodinu šlo?
Byla to rodina, která se stýkala s Masarykovými, s Havlovými. Například k vnučce T.G. Masaryka chodila na klavír paní Mozerová, takže tam určitě toto propojení bylo velice důležité. A další takový, možná můžeme říct, klíčový formativní zážitek byl, že vlastně v 17 letech odjela na 2 roky do Spojených států, obdržela tam tedy stipendium. Nejprve tam maturovala, studovala střední školu a pak ten druhý ročník, který tam byla, tak vlastně studovala výtvarnou školu.
Musíme říci, že ona odjela, ty jsi říkal, v 17 letech, bylo to v roce 1947, ona se narodila v lednu 1930, že zažila ve Spojených státech to, čemu se u nás říkalo vítězný únor, a i ona měla už tu šanci rozhodovat se, jestli se vrátí.
Vrátila se, já předpokládám, že vzhledem ke svému mládí a k tomu, že vlastně tady měla celou rodinu a s něčím takovým vůbec nepočítala, když odjížděla, i když už muselo být zjevné, že se k něčemu takovému schyluje, tak prostě se vrátila.
Ona začala po návratu do Československa studovat medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a právě do dob studií spadá další, řekl bych, také velmi důležitý zážitek. Poslechněme si nejprve ukázku z její knížky.
Tatínka zavřeli na Josefa v roce 1951 a nikdy jsme se nedozvěděli proč. Prostě tehdy nepřišel domů, místo něj se dostavili 3 pánové, jeden z nich se jmenoval Josef a stěžoval si, že má zkažený svátek, a systematicky prohledávali byt. Protože tehdy šlo o život, byl tátův návrat po roce jako zázrak. Byl vyzáblý, na telefon dával polštář, zvykal si na normální jídlo, ale nestěžoval si, nebyl zatrpklý ani pomstychtivý. Deprimovalo ho, že nemůže nikde sehnat místo, jinak bral všechno optimisticky. Ptali jsme se ho, jak trávil čas v samovazbě. Řekl, že si v duchu převyprávěl všechny hezké chvíle svého života, mnohokrát, a že si zpíval. Zpíval táta, nemuzikální táta. Prý si zpíval árie z oper, které znal z desek, hlavně Wagnera. Všechno se prý dalo vydržet, jenom ne zima v zimě. Hlad se dá vydržet, noční výslechy jsou skoro rozptýlení, ale před zimou nikam neutečeš. Prý se jednou rozbrečel, a to bylo co říct u mého věcného, střízlivého tatínka.
Thank you. Jaroslava Mozerová tedy nejspíš v době, kdy psala svoji knížku Historky, nevěděla, proč její tatínek skončil ve vězení. Já jsem to zjistil docela náhodou, když jsem se díval na svazek jejího otce Jaroslava Mozera, ročník 1895, svazek vedený Státní bezpečností, tak jsem tam našel takovou malou poznámku akce Svatopluk. A tak jsem zjistil, že tehdy Státní bezpečnost takzvaně rozpracovávala vládního zmocněnce pro těžbu uranu a člena mezivládní Československo-sovětské komise Svatopluka Radu. Tady je asi vidět nějaký vztah mezi tím, že tatínek Jaroslavy Mozrevo byl tím odborníkem na export, import uhlí, ocel, čili zřejmě nějakým způsobem mohl být známý se Svatoplukem Radou. Šlo tam o to, že Svatopluk Rada byl tedy tou formulací Státní bezpečnosti rozpracováván opravdu velmi dlouho a když se začalo uvažovat o jeho zatčení v roce 1952, tak večer před zatčením se zastřelil údajně po té, co byl upozorněn nějakou neznámou osobou, že má být zatčen. Jaroslava Mozerová tedy vystudovala lékařskou fakultu v roce 1955, odešla pracovat do Duchcova, kde působila dokonce při záchranných akcích na šachtách a tam začala ta vlastně její specializace na ty popáleniny, je to tak?
Vlastně s tímto záměrem do toho Duchcova přímo šla, tuším, že jí to doporučil jeden z jejich pedagogů na vysoké škole a vlastně tam působila tedy 5 let do roku 1960 a pak se vrátila do Prahy a pokračovala v té své specializaci dál.
Možná důležitý leden 1969, tahle práce na popáleninách vlastně znamenala pro Jaroslavu Mozerovou jednu velmi důležitou životní zkušenost.
No, ona byla vlastně tím lékařem, který přijímal do nemocnice Jana Palacha poté, co ho přivezla tedy z Václavského náměstí sanitka a pak byla jeho ošetřující lékařkou a důležité je asi také zmínit takovou pozdější dohru, kdy se velmi negativně vyjádřila o té psycholožce, která natáčela ty Palachovy možná nesouvislé odpovědi na ty otázky. Těžko to dnes posuzovat, za jakým účelem to bylo natáčeno, je to v každém případě zvláštní. Nicméně zřejmě Jaroslava Mozerová měla jasno a vyjádřila to a pak z toho měla problémy ještě dlouho vlastně po listopadu 89.
Tak tedy popáleninám se Jaroslava Mozerová, jak jsme už slyšeli na začátku, věnovala téměř až do důchodu. Možná zmiňme ještě takovou další zajímavost, kdo byl jejím manželem, protože to byla i pro mě docela překvapení.
Ona byla vdaná dvakrát. První sňatek označuje, že to byla taková unáhlenost a rozvedli se tedy po vzájemné dohodě po roce. A jejím druhým manželem byl syn bývalého předsedy, národně socialistického předsedy, tedy parlamentu po roce 1945.
My už jsme říkali, že Jaroslava Mozerová byla ženou mnoha talentů. Napadá mě, že kromě tedy práce lékařky také vystudovala v Americe výtvarnou školu velmi krátce. Možná i to vedlo k tomu, že nakonec ilustrovala nějaké lékařské publikace, ilustrovala i knížky. A tady je důležité zmínit jednu takovou velkou část jejího života. Ona překládala do češtiny z angličtiny knížky Dicka Francise. Tak nejprve si vlastně z toho jejího posledního rozhovoru z roku 2006 můžeme připomenout, jak to všechno začalo.
Já jsem chtěla psát. A protože psát nebylo možné, jedině do šuplete, překládání beletrie byla náhražka. No a měla jsem jediný kontakt a to bylo sportovní a turistické nakladatelství, nyní Olympia. A tam mě šéfredaktor řekl, no, když si najdete autora, který píše o sportu, že my nic jiného vydávat nesmíme, tak vás to možná nechám zkusit. A já jsem si našla Dicka Francise. No a začala jsem ho překládat a stalo se, že se vyvinul monopol. No a když jsem přeložila už asi 3 nebo 4, tak přijel Dick Francis na Velkou Pardubickou. No a já byla samozřejmě odhodlaná se s ním sejít, protože člověka poznáte podle toho, jak píše. Jo, a je člověk na něj zvědavý, aby si ověřil, jestli to správně si ohodnotil. No, takže jsem ho opravdu na té Velké Pardubické, kde to bylo jak hledat jehlu kůvce sena, jsem ho našla. No a od té doby se datuje naše přátelství. On je přesně takový jako jeho postavy. Říkají čtenáři, že jeho postavy se sobě velmi podobají. Pochopitelně, protože on říká, že ten hrdina musí být takový, aby se s ním mohl ztotožnit. Neboli všem vkládá do vínku stejné vlastnosti, jako že jsou stateční, pravdymilovní, čestní a hlavně, že mají silný smysl pro fair play.
Jaroslava Mozrová přeložila všech 41 detektivních románů Dicka Francise, takže překladatelský výkon určitě úctyhodný. Pavle, už jsme říkali, že těšila se na důchod, ale přišel listopad 89 a zatímco pro ostatní by ten odchod do penze možná bylo dobou, nechci říct rovnou nic, nedělání, ale určitě nějakého zpomalení, tak jakoby Jaroslava Mozrová naskočila do nějakého úplně jiného života. Jak to začalo?
Byla v rámci kooptací na jaře nebo vlastně ještě možná v zimě kooptována jako poslankyně České národní rady. To byly to střídání těch zkompromitovaných komunistických poslanců ještě před volbami v červnu 1990. Začalo přibývat těch funkcí, stala se členkou stálé komise České národní rady pro ochranu práv občanů a začala na tom kariérním žebříčku stoupat. Ona byla zvolená do té České národní rady při těch volbách v červnu 1990 za Severočeský kraj a tam se angažovala tedy jako předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání a kulturu. Pak tedy od října roku 1991 byla velvyslankyní Československé federativní republiky, dodejme tento zvláštní název, jak se poměrně krátkou dobu jmenovala naše republika, a sice velvyslankyní v Austrálii a na Novém Zélandě.
To skončilo v roce 1993, mezitím se tedy federace rozpadla, takže ona převzala tu funkci i pro Českou republiku. A když se vrátila do České republiky, tedy v roce 1993, co se s ní dělo potom?
Vstoupila do Občanské demokratické aliance, jako tedy řekněme takové té pravicové strany dosti intelektuální. Kdyby člověk nevěděl, kam vstoupil a měl by hádat, tak by asi odhodl právě tuto stranu. A stala se vedoucí tajemnicí vlastně České komise pro UNESCO na Ministerstvu zahraničních věcí.
Já jenom dodám UNESCO, tedy Organizace pro vzdělání, vědu a kulturu, která spadá pod Organizaci spojených národů. Já myslím, že to angažmá domácí, ale bylo taky hodně zajímavé, Pavle, protože bylo oznámeno, že Jaroslava Mozerová se bude ucházet o křeslo senátorky v době, kdy se u nás utvářel senát, a to jí nakonec vydrželo hodně dlouho, to senátorské křeslo.
Ona byla v tom roce 1996 skutečně zvolena senátorkou, ale jak tenkrát ty volby do senátu byly najednou, tak si pak ti senátoři vylosovali, kdo z nich bude ve funkci 2 roky, kdo 4, kdo 6, aby tedy byl nastartován ten cyklus té třetinové obměny. A Jaroslava Mozerová shodou okolností byla senátorkou pouze 2 roky a vlastně po 2 letech byla zvolena tedy znovu.
Je docela zajímavé, že v senátu se poměrně rychle vyšplhala na docela důležitou funkci. Ona byla místopředsedkyní senátu.
No, jednu dobu se dokonce uvažovalo i o tom, že by mohla být předsedkyní, ale nakonec tedy se stal předsedou Petr Pithart.
Ono to její působení v senátu bylo tedy, jak už jsme říkali, relativně dlouhé, zabralo 2 volební období. A když jsem se díval na to, co všechno tam udělala, tak je toho poměrně dost?
No, byla členkou výboru pro vzdělání, vědu a kulturu a lidská práva a petice, členka podvýboru pro zdravotnictví a sociální politiku, pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotním postižením, dále byla členkou stálé komise Senátu pro krajiny žijící v zahraničí, tam bychom měli asi dodat, že se výrazně angažovala v jejich prospěch. Dále byla členkou stálé delegace parlamentu České republiky v parlamentním shromáždění NATO a navrhovala různé zákony, například zákon o volbách, to znamená, tam chtěla právě prosadit tu možnost korespondenční volby, která by právě mohla být těmi krajany z exilu využívána. Dále navrhovala zákon o památníku doby nesvobody například, nebo zákon o svobodném přístupu k informacím.
Čili všechno poměrně zajímavé, nebo řekněme i důležité zákony. Jaroslava Mozerová měla své webové stránky, na kterých kromě velmi podrobného životopisu bylo i jakési její, řekněme, vyznání. A myslím, že stojí za připomenutí.
Kdyby se pro mě čas zastavil zítra, nemohla bych si na život a na osud stěžovat. Bůh se ke mně zachoval štědře. Dal mi řadu dovedností, jaké jsou člověku v skutku dány z hůry a které nelze získat pílí. Dal mi mnoho životních zkušeností v radostech i starostech, ve všednosti i výjimečnosti a dopřál mi v pozdním věku činorodá léta. Také mu vděčím za to, že jsem potkala svého muže, Milana Davida, a s ním získala i syna. Mým krédem vždy bylo dělat to, co člověk dělat musí co nejlíp, a nelhat, hlavně ne sobě. Jistě jsem si taky občas něco nalhávala, nejspíš ušlechtilejší pohnutky v tom či onom, ale na přímou otázku jsem odpověděla vědomou lží, co si pamatuji, jen dvakrát a dodnes na to nemohu zapomenout. Věřím v Boha, méně už v církve. Věřím v lidi a nerada se bojím. Strachu se však stěží mohu vyhnout ve světě, ve kterém se ztrácejí skutečné hodnoty, ušlechtilost a osvícenost. Věřím však, že se ztrácejí jen zdánlivě, zastíněny hladem pomoci a hmotných statcích. V politice se bojím těch, kdo se považují za neomylné, jsou nebezpeční. Doufám však, že jejich bohorovnost zmaří jejich vlastní nepřiznané chyby a že se naši lidé nejen naučí žít v demokracii, ale tu naši i evropskou demokracii ještě upevnit, učinit ji odolnou proti nepravostem a zlé vůli. Věřím, že je to možné.
Čekají nás teď dvě velmi důležité události v tom životopisu Jaroslavy Mozrové. Nejprve říjen 1999. Připomeňme, že přestože byla senátorkou, tak to její angažmá v UNESCO trvá a nakonec jí vyneslo, řekl bych, funkci, která v českých dějinách neměla obdoby, respektive žádný jiný Čech na takovou funkci do té doby nedosáhl. Co to bylo?
No, ona se stala předsedkyní generální konference organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO, což je taková pro nás dost abstraktní záležitost, ale je to skutečně funkce velmi významná. Ona při té volbě dostala naprostou většinu hlasů těch volitelů a zdůrazňovala tam hlavně význam vzdělání i v tom smyslu, že jaksi jsou na světě obrovské oblasti, kde skutečně toho vzdělání se nedostává a že by bylo potřeba tím směrem napřít síly.
To volební období trvalo 2 roky, čili do roku 2001, a my se teď dostáváme k roku 2002, kdy na jaře ústřední sněm ODA, tedy Občanské demokratické aliance, doporučil, aby se s Jaroslavou Mozrovou počítalo jako s kandidátkou této strany na prezidentku. Musíme také říci, že se čekaly velmi důležité klíčové volby prezidenta, protože končilo volební období Václava Havla. Pavle, jak to potom všechno dopadlo?
Jaroslava Mozerová nakonec skutečně v jedné, dodejme pouze v jedné té volbě, kandidovala proti Václavu Klausovi a byla to ta volba, kde sice Václav Klaus dostal více hlasů než ona, ale protože nebyly splněny ty náležitosti počtu hlasů ani těch poměrů, tak vlastně toto kolo bylo rovněž patové a Jaroslava Mozerová už do dalšího kola nenastoupila.
Nemohu se pyšnit tím, čím pan prezident. Neprokázala jsem velkou statečnost během těch 40 let. Žila jsem prostě normálně. Sice jsem nevstoupila do žádné partaje, nedělala jsem ústupky, které ode mě chtěli, tím pádem jsem nemohla samozřejmě ve své kariéře nijak postupovat, ale to mi nijak nevadilo. Ale taky jsem neprokázala žádné hrdinství. V tom jsem vlastně sdílela osud většiny lidí a nepovznesla jsem se nad ně morálně, jako Václav Havel. Nezdobila jsem se žádným hrdinským činem, ale taky jsem si nezadala. Myslím si zkrátka, že znám lidi a cítím s nimi. To možná taky bude tím, že jsem byla tolik let na oddělení, kde bylo tolik utrpení, takže člověk s lidmi cítil, to víte. Opravdu by mi vždycky záleželo na tom, jak lidé žijí, v jaké atmosféře žijí, co je nejvíc trápí a která skupina doplácí třeba na to, jak dějiny jdou dopředu. A pak bych také mohla nabídnout to, že si umím zjednat vážnost v zahraničí. Jistě ne takovou jako Václav Havel, ale vím, že bych v zahraničí pro naši zem přízeň získala.
My bychom měli asi uvést zdroj tohoto citátu. Jednalo se o rozhovor otištěný v knize Čekání na ženský samet, což byl soubor rozhovorů, jejíž autorkou byla Miluš Kotišová. A ty rozhovory byly vlastně dělány v polovině 0. let, dá-li se to takto použít, to slovo, ale ten rozhovor Jaroslavy Mozerové je tam uveden jakoby přívažek, protože Jaroslava Mozerová souhlasila s tím, že pro tu knihu rozhovor poskytne, ale v zápětí zemřela a autorka tam zařadila jeden ze svých starších rozhovorů, který právě dělala bezprostředně po té prezidentské volbě.
A já bych ještě dodal, že kdo se o té prezidentské volbě chce dozvědět víc, tak velmi dobrá knížka Erika Taberiho Hledá se prezident prozrazuje neskutečné množství ze zákulisí prezidentské volby a myslím, že kdo si ji přečte, tak velmi snadno zjistí, že taková volba prezidenta poslaneckou sněmovnou a senátem je spíš takové jedno velké divadlo. Ještě jeden návrat k prezidentské volbě. Jaroslava Mozerová a její rozhovor z července 2005, čili už s takovým dvouletým odstupem.
Jsem ráda, že jsem kandidovala. Chtělo to určité odhodlání, ale jsem ráda, že jsem kandidovala, že jsem dokázala, že je možné, aby normální, slušný člověk, který není veliký politický kalibr, může konkurovat tak silným osobnostem, jakým jsem konkurovala. A ještě navíc, že to může být žena. Toho nelituji. Byla to obrovská zkušenost, jak říkám, vyžadovalo to velké odhodlání, ale nelituji toho.
V říjnu 2003 se Jaroslava Mozerová vrátila do výkonné rady UNESCO. Potom oznámila na podzim 2004, že chce obhajovat senátorské křeslo, ale ono to, řekl bych, Pavle, nedopadlo.
Vzhledem k jejímu věku a k tomu, že vlastně nevedla prakticky žádnou volební kampaň, tak už byl poměrně velký úspěch, že se dostala do druhého kola a nepodlehla nijak fatálním způsobem.
Já bych se ještě přesto vrátil do Paříže a to naše heslo UNESCO bych doplnil tím, že jednou z aktivit Jaroslavy Mozerové bylo to, že ona velmi hodně podporovala původní evropskou audiovizuální tvorbu. A ten důvod, proč hodně plédovala pro to, aby se v Evropě více natáčelo, tak ten sama vysvětlovala následujícím způsobem.
Ta zábava, taková ta scestná, která představuje naši společnost zkresleným způsobem, kdy všichni muži jsou násilníci, všechny ženy jsou kurtizány, všichni lžou, všichni podvádějí. Tyto filmy běží v třetím světě, který si podle toho vytváří obraz o západní společnosti a pro ně západní společnost je celý euroatlantický prostor, nerozlišují a říkají si, proč máme přijímat jejich představu lidských práv, proč máme přijímat jejich představu lidské důstojnosti, když jsou prohnilá dekadentní společnost? Přitom my takoví nejsme. Tak jenom nás prezentují tyto laciné a scestně nás popisující zábavné seriály a filmy a tím vlastně zpomalujeme proces demokratizace v třetím světě.
My bychom se k tomu filmu měli ještě vrátit také, neboť Jaroslava Mozerová je autorkou dvou filmových scénářů. Jednak to byl film Vlastně se nic nestalo, ten byl natáčen vlastně těsně na konci komunistického režimu. Byl to film, kterým se měl vrátit dlouho ostrakizovaný režisér Ewald Schorm. Nakonec ten film vyzněl dost rozpačitě, ani na té premiéře už Schorm nebyl, protože zemřel. Ale ten film je přesto asi hodně zajímavý a jednoznačně je tam vidět, jak si to zázemí autorky, neboť její profese a vlastně její následky tam hrají velice výraznou úlohu. A dalším filmem byla dvojrolé, který natáčel Jaromil Jireš a který je tedy z konce 90. let a možná ještě pod čarou bychom měli zmínit, že Jaroslava Mozerova psala také divadelní hry, například Takový milý chlapec nebo Dopis do Volongongu.
Takže ona k té evropské tvorbě nejen vyzývala, ona šla příkladem a sama i tedy tvořila. Možná také zmiňme, že dostala poměrně vysoké státní vyznamenání, ovšem nikoli naše, ale francouzské.
V říjnu 2004 prezident Jacques Chirac jí udělil řád za zásluhy, ona byla tedy důstojníkem tohoto řádu a ten řád jí předal francouzský velvyslanec v Praze.
Z knížky Čekání na ženský samet už jsme tady jednou citovali, pojďme si pustit ještě jednu ukázku.
Jsem zásadně rozhorčená tím, že jako komunistická strana existují, že se nedistancují od své minulosti, že se nepřekřtili. Vždyť je to paradox. Máme zákon o tom, že je to vlastně zločinecká organizace a oni se nepřekřtí kvůli těm kamenným, starým, zvolna vymírajícím příznivcům komunistické strany, kteří, což docela chápu, nejsou schopni si přiznat, že se nechali klamat 40-50 let. Co mě děsí, je, že jsou někteří mladí nebo mladší lidé, kteří si myslí, že to nebylo až tak špatné, že to mělo řadu výhod. Lidé už vůbec neví, o čem to bylo. Už si neumějí představit tu chudobu, ve které žil celý stát, obrovský vnitřní dluh, který vznikal, kdy se neinvestovalo, neopravovalo, zanedbávala a ničila se příroda a bylo zakázáno o těch ekologických škodách nějaké zprávy zveřejňovat. Co všechno bylo zakázáno, co všechno se muselo. Ten zhoubný vliv na ekonomiku, na přírodu, na architekturu, na způsob života, na hodnoty. To už lidé nějak nevnímají, nevědí. Já považuji za důležité to připomínat, shromažďovat důkazy o tom, jaké to bylo. Lidé netuší, kolik bylo zakázaných slov, jak daleko šla cenzura, jak se tajilo cokoliv negativního, takže mají jaksi v paměti, že noviny byly plné dobrých zpráv. Ona ta korupce byla už tehdy, samozřejmě, kradlo se i tehdy. Kriminalita stoupla, to je pravda, ale dřív také existovala, jenom se o ní nesmělo psát. O hromadných katastrofách se nesmělo psát, všechno špatné se tajilo. Teď je tomu přímo naopak. Teď se víceméně v tisku odmítají dobré zprávy. To má taky vliv i na to, jak se lidem žije a jakou mají náladu a chuť do života.
Žena obdařená mnoha talenty, Jaroslava Mozerová, zemřela 24. března 2006, bylo jí 76 let a podle nekrologů v posledních měsících už zápasila se zákeřnou chorobou. Pavle, to ještě není úplně tečka, ta tečka nebo vlastně tři tečky přišly v letech 2006, 2007 a 2008, prosím tě, připomeň je.
No, ona byla navržena na vysoké státní vyznamenání, ale zatím ani jednou, jaksi ten návrh nebyl proměněn v čin.
Prezident Václav Klaus, který v těchto letech tedy vykonával své volební období, tak Jaroslavu Mozerovou neocenil.
Portréty. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Jaroslavě Mozerové. Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Nejen tento pořad, ale i další pořady z cyklu Portréty můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, díky za spolupráci.
Naslyšenou.
A spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl.